پەرلەمانتەر عادل نووری کاربەستێکی باڵای حکومەتی عێراقی کە نەیویستووە ناوی بهێندرێت گوتوویەتی باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتوەکان بەم دوویانە دوو هەوڵی ترۆرکردنی حەیدەر عیبادی سەرۆک وەزیری عێراقی پوچەڵ کردوێتەوە. بە تێڕوانینی ئێوە، هەنگاوەکانی ئەم دوایانەی عیبادی گوایە بۆ چاکسازی ئایس پەیوەندی بە مەسەلەوە هەیە ئەگەر ڕاست بێت؟
سواز بە جەنابم دەرفەتە سڵاو لە تەواوی سەرانی خۆشەویست. پێشەکی جژنی قوربانی پیرۆز لە هەموو گوێگران و لە هەموو کوردان لە هەنگوێ دنیای پیرۆز و هەموو کاتیان خۆش و شادی جژن بێت. برای عزیزم، بەڕاستی ئەم دەنگوانە من دوێنێ بەڕاستی ئاگاداری ئەو هەواڵانە بووم کە بەڵاو کراو لە میدیاکان، یعنی زیاتر خەڵکی عێراقیەکان دڵساز دەکەن حەیدەر عیبادی کە شمشێری چاکسازی و ئیسلاحی هەڵکێشاوە بە حسابی خۆی لە سەر زل و لە حوتە گەورەکانەوە دەستی پێکردووە. ئەگەر نەتوانێت خۆی بپارێزێ، ئەگەر ئەوەنە هێزی متمانە پێکرا بە چواردۆری خۆیانە بێ، چۆن ئەتوانێت هێمنی و ئاسایش و ئاشتی بۆ هەموو عێراقێک کە ئەگەر کوردستانی لێ دەرکین یەک لە سەردووی بەدەستدا شوی باری ئابووری، باری ئیداری، باری سیاسی، باری ئەمنی، باری خزمەتگوزاری هەمووی داڕووخاو داڕماوە. لەبەرەوە ئەو هەوڵ هەواڵانە ئەگەر ڕاست بێ، دوور بە دوور لە پشت پەردەوە و لە تارمایی و لە تاریکیەکانە پارێزگاری حەیدەر عیبادی بکە. حەیدەر عیبادی ئەو هەمی هێزە و ئەو هەموو چەک و ئەسلح و جوبەخانە و پارەی کە سەرف ئەکرێ بۆ چیەکی؟ یانی ئەگەر لە ناوچەی سەوزا لە کۆشەکەی خۆیا مەوکیبەکەی خۆی نەپارێزێ، ئێمە چۆن دڵمان خۆش بێت کە حەیدەر عیبادی پیاوێکی وە متمانە پێکرا و لێهاتوو کارامەی کە بتوانێت هەموو خاک و هەموو سنوورەکانی عێراق پارێزێ؟ ئەوە جێگەی تێڕامانەوە، جێگەی ئەوەیە کە 1001 پرسیاری لەسەر دروست ئەمە یەک دوو ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆچی بەفەرمی ئەوە ڕاناگەیێنن و حەیدەر عیبادی بۆچی بێدەنگە لەمەڕ ئەو هەوڵ و هەواڵانە و ئەو کەسانی کە دەستگیر کراون؟ ئەگەر ڕاستە بێنی خوێندمەوە لە سایتەکان لە هەواڵەکان کەهانیکیان ئەفسەرن، ئەو ئەفسەرانە سەر بە چی گروپێکن؟ ئایا لە حەشدی شەعبین؟ ئایا مخابەراتی نێودەوڵەتین؟ ئایا جەماعەتی نووری مالیکین؟ ئایا کێن ئەمانە کە یانەیە کودەتا کەن بەسەر حەیدەر عیبادی؟ حەتمەن ئەگەر شتێکی وا هەبێ بۆ ئەجەندەیەکی سیاسی زۆر گەورە، یان ناوخۆیی یان وڵاتێکی ئیقلیمی ئیشەکەن. ناکرێت لە ئاستی هەوڵ و هەواڵێکی بەو شێوە بە بێدەنگی شتەکە بەسەرە بگوزەرێ. لەبەرەوە ئێمە بەجددی ئەگەر ئەمە ڕاست بێت لە دوای پشووی جەژن کە گەڕاینەوە بەغدا لە پەرلەمان، حەقی خۆمانەکە داوا لە حەیدەر عیبادی بکەین ئەو هەواڵەمان بۆ پشت ڕاکاتەوە بیخاتە درۆوە. و ئەگەر ئەو ئەوانە بێهێز بێ نەتوانێت پارێزگاری لە خۆی بکە، سەفارەتی وڵاتێک پارێزگاری لێ بکە. ئەوە ئەو کاتیانی ئەو مزداقیەتەی کە باسی ئەوە کرا کە هێز ئەمنیەکانی عێراق ئەتوانن پارێزگاری هەموو سنوورەکانی عێراقن کە چەندها جار نووری مالیکی دوای واژۆکردنی ئیتفاقی ئەمنی لە ساڵی 2009 لەگەڵ ئەمریکیەکانە باسی کرد. ناوچەی لە ناوچەی سەوزا و حەیدەر عیبادی نەتوانێت خۆی پارێزێ، ئەوە ئەبێ عێراقیەکان قوڕکەن بەسەر خۆیانە.
بەپێی کابەس عێراقیەکە گوایە هۆکاری ئەو هەوڵانە بۆ تیرۆکردنی عیبادی هەڵوێستی توندی سەرۆک وەزیر عیبادی بووە بەرامبەر بە هەندێ لە دەسەڵاتە سیاسیەکان لە عێراقدا. تۆ لەم بارەیەوە چی هەڵێی؟
من نازانم تازە حەیدەر عیبادی هیچمان نەبینیوە کە کردبێتی نووری مالیکی ناوی لە لیستی کەوتنی مسلحەیە تا ئێستا لیستەکەشی تەسلیمی دادگا نەکردووە. نووری مالیکی متهەمە بە هەدەردانی نزیکی 360 ملیارد دۆلاری خەزینە و باج و بودجەی عێراق. تا ئێستا حەیدەر عیبادی نەیتوانیوە گوڵە کاڵتری پێ بڵێ. نووری مالیکی متهەمە بە ئەوەی یەک لە سەر دووی خاشی عێراقی لە دەست داوە، ئەوە هیچی بەرامبەر نەکراوە بە مالیکی و بە کوڕەکەی و بە حکومەتەکەی. و ئەوەتە من دەیاها مەلەفی گەندەڵیم لە بەردەستی ئەو ڕۆژانە وردە وردەوتە بەڵایان ئەکەمەوە لە بۆند و عەقدی فڕۆکەکان، فڕۆکەی ڕووسی و فڕۆکەی چیچی و فڕۆکەی کەنەدی، هەر لە سەربازی و هەر لە بارهەڵگر و هەر لە بۆ گەشت و گوزار، دەیاها و ملیارەها عەقدی وەهمی و چەند قاد لە سیعری خۆی تۆگلاون. تایسە هیچی نەکردو کامێ ئەو سلاحات و چاکسازی. ئەگەر بازێ مدیر عام بەڕێوەبەری گشتی و وەکیل وەزیری کەنار خستبێ، ئێوە دەسڵاتی خۆیەتی. یانی ئێوە ئەتیادی ئەتوانێ دەسڵاتێکی جێبەجێکاری خۆی دەتوانێت ڕۆژانە ئەوە بکاوە. هیچ عەلاقەوە نییە کە بەشتێ پرۆژەیەک عێلان کە و بیێنێتە پەرلەمان و على ئاساسی مە پشتگیری بکەین لە پەرلەمان. نە مەرجەعیەتی ئەوێ، نە پشتیوانی شارع و شەقامی و نە پشتیوانی پەرلەمانیشی ئەوێ. ئەگەر بازباسی کۆمەڵی ئیجراعاتی بەسیتی ناو دارە و ناو فەرمانگە و موەسساتەکانی حکومەتی عێراقی بێت، ئێوە شتێکی زۆر بەسیتە. هەر هەمیشە ئەتوانێت بکە و هەمیشە ئەتوانی بکە. کامەیە ئەو ئیسلاحە گەورە؟ کامەی ئەو هەنگاوە گەورکەن دانیەوە؟ باسی ئەوەی کرد کە فەوجەکە، فەوجی پاسەوانی پەرپرسەکان لابا، ئەوە بمان پێگەشتووە. ئەحمەد چەلەی باسیەکە ئەڵێ ئەو فەوجی کە فەوجی شازەکە سەر بە مالیکی بوو ڕێکوپێت هەمان فەوجەکەی ماوەتەوە بە هەمان ژمارە. بەڵام شوێنەکەی گۆڕیوە تا عاییدیەتی لێرە گۆڕیوە لە شوێنێکی ترا چەتەڵی کردو. ئیتر کامەی ئەو گۆڕانکاریە کردوێتی مالیکی لە شوێنەکە خۆی لابردی؟ ئێستاش مالیکی هەر بکو باسکی بانان لەو ناوە ئەسوڕی گەورێتەوە و بەرپرسی مباشری حزبی و کوتلەوی حیدر عبادی و لەگەڵیان شوانە ڕۆژی دەمەتەقەیەکن و سوابەت دەکەن و پێکەنی ئەیبەن بەڕێوە نازان کامێ ئەو چاکسازیەکەێتی بەڕاست.
البته باس لەوەش دەکرێت کە سەرەک وەزیر عبادی دژی سەرکردەیەکی حەجی شەعبی بووە بۆ دابینکردنی ژمارەیەک ئۆتۆمبیل بۆ یاوەریکردنی جەنەرالێکی ئێرانی واتە قاسم سلێمانی لە دەمی سەردانێکی نافەرمیدا.
یعنی ئێمە جارێ باسی دەنگۆ باسی هەواڵوشت گەشت زۆرە بیسین، بەڵام ئەوەش شتێکی ستراتیجی نییە. یعنی ئەوە شتێک بەدڵ یەکێک نەکایە لەسەر سەردان. سەردان شتێکی زۆر کتوپڕ و چۆن لە کاتیە و کەسایەتێک دیەوە. ئەمە ئەوە نەکاتە ئەوەی چاکسازی عبادی مەسەرن هەوڵی حەیدەر عبادی سیاسەت و ستراتیژیەتی حەیدەر عبادی لە وڵاتی دەوڵەتی ئێرانە چۆنە؟ ئەوە ئەبێتە مای ئێوە کە ئینقلابی بەسا بکرێت. بۆ نمونە بە ستراتیژیەتی حەیدەر عبادی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چۆنە؟ لەگەڵ وڵاتانی چواردۆرە چۆنە؟ لەگەڵ مەسەلەن حەجی شەعبیە چۆنە؟ لەگەڵ ئەمانە وا ئەکا بەڕێی من لەوەی کە محاولێکی زۆر گەوری وا بکرێت کە حەیدەر عبادی مەسەلەن ئیختیار کریە ئینقلابی بەسەرا بکرێت. ئەگینە ئەوە لە من بێتاقەتم لەو بێتاقەتم باوەڕ ناکەم ئەوە بگاتە ئەوەی کە شتێکی زۆر گرنگ بێ لە حاڵەتێکە. ئەگەر سێدابیش بکرێ و انقلاب جیایە، اختیال جیایە. اگر ئەمە بازواتی انقلاب بیە کەواتە ئەبێ ئەجەندەیەکی سیاسی گەورە لە پشتی و هەبێ ڕێک بە دینی حەیدەر عبادی دیاری کرابێ کە وەختی ئەم لا ئەبرێ کێ دێتە شوێنەکەی و ئەو سیستەمە سیاسیە کێیە؟ ئەبێ ئەجەندەیەکی گەورە لە پشتی. بەس ئەگەر باسی ئەوە بێ ئەبوە ناسیفەیە کە پەلامارددانێک بێ ئەو لەناو ببرێ، ئەوە هەر عملیەتێکی اختیال وەکو چۆن ڕۆژانە سەدەها و هەزارها لە عێراق و لە کۆچە و کۆڵانەکان و لە شەقامەکانی عێراقا کوژێ. ئەوە بشتێکی بەسیتر دەرئەچێ. ئەگەر ئەمە پشت ڕاست چیه او جهته و چی او هیزه و استراتیجیتی انچیه و برانبر چی حیدر عبادی او اکره حیدر عبادی تا ایسه گورانکاری که او توی نکردوه و تا ایسه او گورانکاری کردوه ازیت هیچ کسی کسی که گوری نداوه باشه اتا شایسته او بیل نابره.
که عادل بلای چی دیکه و دزگاکانی راگیاندنی عراقی باس لوده کن بریاره شانده چی حکومت عراقی به سروکاتی حیدر عبادی سردانی امریکا بکد با امان دیده بین کردنی پش جیری پشتیوانی با پرچکردنی هیزه عراقی کن با شر دیجی داعش لنباره و چی دلید؟
واش زور اصایی سرک وزیرانی عراق با تایبت لگل اللاتی کولاتی گلتو کن امریکا ل 2003 و امریکا بفرمی هاتوا عراقی لو کابوس دی وزنه که چی بیوتا صدام سن حزی باز که 35 سال بسر ام ولاته وبس او خلقو خاكو ابو طبيعي ل 2003 اوان ل 2009 طبيعيه بقى لقل امريكا كان حكومه العراق ودولتي العراق اتفاقيه استراتيجي امني هي في اتفاقيه طبيعيه اسيا عراق كان بس عراق كان لقل امريكا هيك تبيسن بس اكو اصلح بهذه السربازي بهذه اسماني بهذه كبير امريكا كان راسه خو في اتفاقيه نذكر ان هركس كثير حيدر ابادي لما واقدر جنابه بشوين زوش بين تشغل شكل انا مثلا الروس كان بوند وعقدي شكو أسلحة وتقمني وعتاد وفروك وكوبتر وأوانش هي لقل روسا كان شاهي أخو طبيعي قل لقل روسا لقل شيكا لقل فرنسار ولاتكي ترهي بيه آسائي ترى وآسان ترى وسانا ترى لقل أمريكا كان هاي بيه طبيعي حيدر عبادي برا لقل أمريكا كان داوي هر كومكيك وهر حوكاريكا بو شريد داعش وبو جاركي تتعيل كردنو رامهنان وراهنان هزا سربازي عراقي كان.
عادل نوري أندامي برلماني عراق لسر لستي يقرتو اسلامي كردستان زور سپاس دەکەین.
زور سپاس بۆ جنابی شما.